Na kafe s Davidem Pomahačem. Podcastový seriál ze Slow Café pro Frontman.cz.
Nedávno mi v krátkém hovoru na ulici řekl, že pravděpodobně našel něco jako návod na život. Takovej, aby se člověk co nejmíň zabýval tím, co si myslí ostatní a zkrátka nějak spokojeně dělal to, co považuje za důležitý a v klidu tvořil. Martin Kišperský je obdivuhodný svou činorodostí a láskou ke všemu, co dělá. Hudba, psaní, herectví nebo jen čistý pozorování života kolem sebe mu jde skvěle a umí ze všeho vytěžit materiál pro silné písničky nebo texty. Rozhovor o kočkách a klidu, který přináší.
Ahoj Martine.
Nazdárek, čau.
Kolik máš koček?
Hele, 1 až 3. Protože jedna je fakt moje, ale já mám ve dveřích i dole v baráku máme takový ty dvířka, které vám můžou chodit, jak chtějí. A oni se ty kočky jako hodně rychle osmělují, když na ně hodnej. Když prostě jsou to ty pouliční kočky a dáváš jim nejdřív jako před domem tu misku, pak na chodbu, pokud přijdu do toho bytu, jako opatrně nejdřív v kuchyni a pak už se nakýblou do postele.
A takže už tě vytlačil teďka.
No, je to taková jako tichá dohoda, že si každý můžeme dělat všechno, kromě kadění do vany.
To máš i ty zakázaný, evidentně.
To je naštěstí taky zakázaný, ale já jsem to tady využil nikdy za tím, co ti kocouři jako mě přichystali takhle jako docela temný rána párkrát.
No a seš ty takový člověk, který prostě potřebuje mít zvíře doma, nebo to fakt je jako náhoda?
Ne, to není náhoda, já jsem tomu vyrostl. Moje maminka je úplně kočičí fanatik a je to jiný pocit ze života, když tam je to zvíře v tom bytě a když tam není. To je fakt super parťák. Takže já jsem jako na tom závislý, že se máme rádi s těma kocounama. A jak jsem byl dítě právě, tak jsem ty kočky jako týral. Jo. Já jsem je prostě furt někam tahal a furt si mi tu lásku nějak vnucoval v nějaké formě, která si jim nelíbila. Dneska mě to jako neudivuje. Já jsem se pak sklidnil a teď si myslím, jako, že už to soužití je dobrý.
A seš teda jako, že se pořád říká, že se lidi dělají na to, jestli mají psy nebo kočky. Měl jsi psa někdy?
Měl jsem psa Filipa. Byl takový nejdřív černý a pak jak zestárl takový šedivý pudl. A to bylo skvělý, protože byl fakt chytrý. Ale je to rozdíl mezi jako kočkou a psem ve spoustě věcí. Ten pes je na to by hodně závislý. A pak jako když nejseš doma, tak třeba vyje. Jo. A taky ten pes se neumývá, jo. Že kočky vlastně pořád jako voněj. A ten Filip, když byl starý, tak už fakt smrděl hrozně. Jo. Ale ta láska k němu byla tak velká, že jsem to prostě vždycky jako vydržel. A taky se mnou spal v posteli a já jsem ho fakt rád. A byl tady 14 let, takže to nebylo vůbec jako málo.
Já tě rozumím, no. Já mám psa, který je ještě navíc velice temperamentní a až by se dalo říct divokej. A Jáchym, můj syn, říká, že má separační úzkost. A ta separační úzkost se projevuje tím, že stačí, když odejdeš do koupelny, tak on už je celý nesvůj. Jo. A potom, když vyjdeš z koupelny za 5 minut s vyčištěnýma zubama, tak on se chová, jako kdyby tě rok neviděl.
Třeba v jeho hlavě utekla, třeba ten čas jako funguje jinak v těch psech. Jo.
No to 100% funguje jinak. Jo. Ale je to někdy až otravný, jak
nevysvětlíš mu to.
Ne, nevysvětlíš. Zároveň, když se na to podíváš jako z jiné strany, tak je zároveň hezký, že to čím se trápíme my jako lidi, že furt myslíme jako minulost a upínáme se k budoucnosti, tak to ty zvířata vůbec nemají. Oni prostě, teď mám plnou misku a když jí sežeru, tak je prázdná, tím pádem já ji chci zase plnou, no? Protože samozřejmě si nepamatuješ, že si co jsi měl dobrýho k obědu, si nepamatuješ. No? Prostě máš hlad.
To mě zajímalo. No. Říká se, že jako ty zvířata mají, že jsou jako chytrý jako 4-letý děti. Že, tak tam se jako zastaví ten vývoj. Ale já si myslím, že to je takový jako lidský pohled na věc, jo? Že oni mají nějaký jiný druh chytrosti.
Já myslím, že o nich vůbec nic nevíme. Jo.
No, mě třeba říkal Ondrej Žek, zvukař, že před lety měli na zahradě mraveniště, velký mraveniště. A pak, jak se blížilo léto, tak najednou viděl, jak ty mravenci mají obří tlustou dálnici, která vede na střechu kůlny. A postupně oni celý to mraveniště přestěhovali na tu střechu té kůlny. A třeba za týden přišly ty povodně, ty veliký, co byly, jo, před 20 lety. Že mi to všechno věděli předem, že to bude. Prostě se nechtěli nechat vyplavit. No, tady to nikdo nečekal.
No to je jasné, protože my přemýšlíme, co budeme dělat zítra, že?
A to oni vlastně taky přemýšleli, co
no to jo,
zítra.
Ale my přemýšlíme jinak, jo. Že my musíme do Lidlu nakoupit, nebo...
A nějaký mravenčí Lidl třeba. Třeba nějaký obchodňáky. To je ta knížka, já si pamatuju, že...
Promiň, já jsem si teďka na chvilku představil mravenčí Lidl a... To mě, myslím, bude držet ještě cestou domů tohle, co...
Ne, je nějaká sci-fi knížka o mravencích, která vlastně jako vysvětluje, že jsou to jako nejdéle žijící tvorové ve vesmíru. A že mají úplně hrozně vyspělou kulturu. Tak to mě přišlo zrušující číst. A máme jako několik písniček o mravencích taky.
A je to dokumentární knížka, nebo to je...
Ne, to je sci-fi.
Takže je to pravda vlastně.
Je to budoucí pravda.
A proč píšeš o mravencích?
No, protože...
Jako ty píšeš samozřejmě o ledasčem, jo, ale...
Já se tomu nebráním, když to naskočí samo. Já jsem prostě měl takový jako, jsem si chtěl vzpomenout na něco, co je fakt hezký jako na světě. A napadli mě mravenci hnedka, jako první. Jsem si napsal jako verš o mravencích.
Tady z toho, co říkáš, jsem si vzpomněl na to, když jsme se potkali v Praze, myslím si, že to bylo na nějakém křtu, nebo ne křtu, ale předávání desek předplatitelům Nauzea orchestra.
Aha.
A tam jsme se domlouvali zběžně na to, že uděláme ten rozhovor. A zaprvé ty jsi mi řekl, že by bylo fajn se nebavit o hudbě, že o hudbě se tě furt na něco někdo ptá. Ale ty jsi mi tam řekl, že máš nějaký návod na spokojený život, že jsi na to přišel.
To jsem řekl.
To jsi mi řekl, no. A že by bylo fajn se bavit o tom. A teď jsem se na to vzpomněl s těma mravencema, že to je...
Aha. To jsem měl asi nějakou manickou fázi zrovna.
Vypadal jsi dost spokojeně.
Dost spokojeně. Jo, tak to byl hezký den, si pamatuju to sluníčko, jak tam svítilo. My jsme byli na takové chodbičce a prodávali jsme ty desky a točilo se u toho pivo. Pro lidi, co šli okolo. To mi tam přijde jako hezký život. Zrovna už ta chvíle jenom. No možná není nic jiného, než ta chvíle. Fakt. Mně se líbilo právě, že nám tam nic nechybělo. Jsme mohli zahrát písničku, nikdo nás jako nezmátil na ulici za to. Písničky máme na těch deskách, co tam prodáváme. Jo. Prostě před 40 lety kluci a holky si mohli nechat takhle dá zdát, že by někdo udělal LPčko. To je super, to stačí.
No a řekni mi, máš teda návod na spokojený život?
No, mám takový jako...
Na co jsi přišel na posledních třeba 15 let?
Za 15 let?
Jak žít spokojeně?
Ty to se nedá říct takhle jako obecně. Já jako vím, že... To, jak jsme zmínili ty kočky, jo? Takže to žití v přítomnosti je fakt super a nějaká pokora, to zní vždycky, ty jako velký věci zní tak nablblé. No, fakt to je hrozně. Mám takovou kamarádku a ta si jako jeden čas hodně stěžovala na různé věci. A my jsme se jako hodně potkávali, pracovali jsme spolu a vždycky přišla a řekla něco jako, mě bolí tohle, ach, já jsem smutná. Já jsem jich říkal, no tak, to bude dobrý, jsem vždycky utěšoval. A pak jsem přišel já a měl jsem nějakou hroznou depku. A on říkal, co je? A já jsem říkal, no, to je tohle a tam to mě štve a to mě bolí a je to takový to. A jsem nějak jako podíval tak vážně a pak řekl, Martine, uvědom si, že nejseš střed vesmíru. A já jsem si říkal.
Vlastně, ale tak to byla velká pomoc.
To byla fakt velká pomoc. To si fakt říkám, když mám jako blbý chvíle, tak si říkám, hele, já fakt nejsem střed vesmíru. Je dobrý jako vždycky, jako, že největší bolest asi, aby člověk jako se necítil, že něco bolí, tak je dobrý si uvědomovat, jako, co bolest způsobuje. No. A to je prostě většinou ego, nějaký úplně touhy nebo očekávání, které nejsou opodstatněné. A já nejsem nějaký zenový mistr, ale dobrý na tom myslet, když se zrovna děje něco blbýho, si říct, hele, tak ten člověk, co si myslím, že mě ublížil, tak on to udělal nejlíp, jak mohl. On vlastně jako nechtěl, abych já byl třeba smutný, nebo prostě to tak nějak jako udělal, a já bych to udělal třeba stejně jako on. A za chvíli to bude fuk. Proč se na to vlastně upínám? Mám se jak prase v žitě, tak co to řeším? Tak v té chvíli, když z toho to takhle přeberu, tak mám hezký život, protože ze mě spadne ta tíha a řeknu si, ty vole, máš nohy, dejcháš, co se bere a někam vypadně, je to super. Takže jako nic většího neočekávám od života.
A zároveň píšeš písničky, které jsou hodně z nich je hodně smutné. Vlastně.
Úplně. Včera jsem hrál koncert a došlo mi to, jaký jsou to místama fakt strašně smutné písničky. Že to jako nakládám těm lidem, jo.
Já tě rozumím, já to mám taky někdy, no. Ale když se na to opravdu zaměřím, tak si někdy říkám, co vlastně ty těm lidem jako předáváš?
No, protože jako to štěstí není inspirativní stav. Prostě.
To tak, no.
Ale zároveň teď to má jako víc vrstev, no. Tak posloucháš, díváš se na něčí výtvor inspirovaný utrpením, že to takhle přežil pateticky, jo, trošku. Ale tvůj pocit z toho nakonec je radost. No, si pustíš Joy Division, tak asi u toho jako se nebudeš popadat za břicho, jaká je to sranda, ale to tak krásný, že je fajn. No, že jako třeba minimálně to, že vidíš, že ty věci mají dvě stránky. Že sice probudíš se a chceš si to hodit, v případě Joy Division to pak i uděláš, ale ještě než se to stane, tak nahraješ super desku. A spousta lidí ani tančí, třeba o tom ani nic neví a říkají si parádní muzika. Takže vlastně zůstane po tobě hezká věc.
To jsem si uvědomil nedávno celkem, že vlastně lidi neposlouchají texty. A proto můžou tančit úplně jako opravdu hodně rošavně na Joy Division.
Ty jsou třeba místama úplně trapný. Jako, že když to přeložíš, tak si říkáš, no, to je takový fňukání. Ale tak ty anglosaští posluchači asi musí poslouchat. Nebo myslíš, že taky neposlouchají, když jim rozumějí?
To nedokážu posoudit, jo, ale vzhledem k tomu, když si uvědomím, jak málo lidí opravdu vnímá text v češtině, že to pro spoustu lidí, což bylo pro mě poměrně jako zásadní zjištění, a jako, když se na to pak podíváš tady tím úhlem pohledu, že vlastně ten text není důležitý pro lidi, že ho vnímá jako nějakého nositele, jako melodie, ale ty slova si v průběhu nebo v tom reálném čase, kdy to probíhá ta písnička, jak se tam vlastně jako neuvědomí. Tam jsou nějaký slova, které tam jsou, něco tam, oni si zapamatují refrén třeba, ale jako nepřemýšlej o tom vůbec.
A nebo se to protáhnou skrz sebe a slyší v tom úplně jiný příběh. Bo to je vlastně
a tak to
pravděpodobný, jo.
No, to je ta lepší varianta. Já si totiž myslím, že není to, proč ty si napsal písničku, že to je důležité jenom proto, aby vznikla. Ale mnohem důležitější je potom svět toho posluchače, který si to nějak musí přebrat sám a musí tam nějak jako nadefinovat sám sebe do toho.
Ty zrovna přišel Kocour 2.
Jo, to je výborný.
Pojď za náma, on se bojí. Kouká vytřeštěně v předsíni a uvidíme se jako odváže. A jo, už je tady.
Skvělý, když dělá nějaký rachot. Ať o něm víme.
Ty pohyby, jo. Ta elegance, to je prostě geniální. Já jsem teda jako i fanoušek jako estetického materiálu.
No jak ty to máš s textama? Posloucháš je?
No jasně, úplně totálně.
No já taky, pro mě to je primární jako nosič sdělení.
No to je jako půlka ty písničky, půlka je hudba, půlka je text. A když je tam jako blbej text, tak snesu i nudnější hudbu. A když je tam hrozný text, tak to zničí i ten třeba pěkný melodický nápad. Takže já vlastně požaduju, aby to bylo dobrý.
No a ještě k těm smutným textům, jo, že to je ty lidi, jak to neposlouchají, nebo málo to poslouchají. Mně vždycky přijde jako legrační, když někomu, jako seš ty, nebo prostě já, nebo prostě někdo, kdo vozrní třeba, že jim vyčítají, že píšou jako smutný písničky. Teda, jo. Protože to je přesně hodně je slyšet, že to je, nebo se píše, že to je patetický a že to je přesně jako trošku fňukání a tak dále. Ale pak jdou a pustí se Marka Lanegana, jo. A nebo ty Joy Division a přesně pak si říkáš, o co tady jde? Jako.
tak spousta lidí si pustí i tebe nebo zrní, to je dobrý. Já bych to tak nechal na nich, no. Ty když poslouchá, co chce.
No, oni to většinou vyčítají ty, jako novináři, že? Když to hodnotí. Jako...
A novináři už jsou prostě přežraný. Musí furt něco poslouchat, už to vůbec nedělají dobrovolně. Musí být hrozně těžký. To chápu, že pak jim nějaký další člověk cpe své názory.
Já to musí být strašná práce.
Prostě si vlastně tu lásku, co jsi měl, tak si úplně jako to úplně prostě rozmělníš.
Povedlo se tobě někdy takhle vyhořet? Podobným způsobem?
No.
Já se docela rád totiž ptám lidí na krize. Jo,
hele, krize, tak nevím, jestli to je krize, ale jako přišel jsem o velký kus takové, a možná bys to stalo, i kdybych nebyl aktivní hudebník, takové jako nevinnosti, kdy tu hudbu posloucháš a třeba vůbec nevíš, jak nějaký zvuk vzniká, ale máš z něho jenom ten emocionální pocit a říkáš si, to je tak krásný, jo. A teď to poslouchám, tu píseň, a dost často se mi stává, že si říkám, no to je prostě mikromůk, jo. A sdílejem. A to je jako blbý. Že fakt poznám, že něco dobrý podle toho, že vůbec jako z toho hlavy neanalyzuju, že to prostě jenom jako, aspoň tam na první postech, jenom cítím tu sílu toho a mám to rád. Ale se ptal na krize, jo.
No jako jsi někdy ty vyhořel, když jsi mluvil o těch novinářích, který samozřejmě, to je strašná práce, že jim někdo posílá nějaký desky a oni to chudáci musí poslouchat a ještě o tom psát.
Já to mám nastavený tak, že jako tu radost ze života mám jako spojenou totálně s tou tvorbou. Nemusí to být nutně písnička, může to být jakákoliv tvůrčí věc, co mám zrovna rád. A to jsem nikdy jako nestratil ten pocit, že bych měl dělat a že to je ten správný směr. Ale to taky proto, že já už toho nemám moc jiného než to. Že pro mě to je úplně logicky, že se zbudím a jdu tím směrem prostě. No vlastně nevím, co bych dělal jinýho. Že by taková ta představa, že bych třeba jenom všeho nechal a jenom chodil po lese nebo chodil někam do práce, kde úplně vypnu hlavu. Já bych to nezvládl.
A tomu rozumím. A měl jsi takovou krizi někdy, že jsi řekl, rozpustím květy, seru na to.
Ale, no.
A co bylo příčinou tady toho stavu, pokud byl takhle vážný?
Já jsem někdy byl hrozně rozčilený na svoje kámoše v těch kapelách. Strašně rozčilovali. Ale no to nastavení tím sobeckým způsobem, že ta kapela... No já jsem vlastně hrál v hodně kapelách předtím, nebo hodně, pár kapelách jsem hrál. A tam, když jsme se pohádali, tak se to prostě rozpadlo a začala nějaká nová kapela. A pak, když jsem založil ty květy, tak mi pak došlo, že jsem vlastně jediný, kdo tam je od začátku. A když někdo jako extra nasere, tak mu prostě dám padáka. A že jako pokud z nějakého důvodu nepocítím jako prostě zhnusení z toho, co jsme udělali, což doufám, že se nestane, tak to takhle můžu doklepat jako do smrti a asi mě to nemůže nikdo brát, no, jsem takový Petr Janda. Ale jako představa, že bych měl kapelu 60 let, to zase jako mě přijde v něčem už blbý, to myslím, že by nefungovalo.
Já si to nedávodu vůbec představit, ale může to být dobrý vlastně.
Může, no, může to být super. Máš ty písničky v těch 80, o těch 20 letech holkách. Se ti nechce zpívat o tom, jak ti umírají kámoši, ale spíš o tom, jak se cítil, když...
Takže bys to chtěl být jako Rolling Stones prostě.
No, když to jako hodně jako zjednoduším, tak jo. Rolling Stones jsou bouráci. Já jsem Stony neměl vlastně vůbec rád, když jsem byl děcko. Jsem měl rád Beatles jenom. A teď tomu nějak přicházím na chuť teprve v posledních letech. A je to teda super.
No, že to je jako čistý rock and roll, jako ať no. Už tím stylem, tak ty píšeš, že tam vůbec o nic nejde.
No ale oni nejsou jako tak, jako, já nevím, řeknu, jako, se někdo hrozně rozčílil, ale tak jako tak třeba blbý jako nějaký status quo, nebo i jeho dekapelice nemají vůbec žádný jako potenciál nějakého dobrodružství. Jo. Ty s tou, když posloucháš pozorně, tak oni mají hodně různý písničky, i co se týká jako tvaru aranže, to je fakt dobrodružný. No. Jenom to jako z dálky tak nezdá. No. Zní to prostě jako nějaký chlápci, co prostě od toho třískají, ale oni jako na tom na tím koumají. Nevypadají tak, ale je takový film od Godára, já už nevím, jak se jmenuje, ale normálně to je fakt strašně zajímavý film z 60. let, kde Stouni, půlka toho filmu je záběr Rolling Stones, jak ve studiu dělají jednu písničku. A je ta písnička Sympathy for the Devil. A oni to začnou v nějakým bodě. a absolutně se to jako promění v něco úplně jiného. Pak se přicházou nástroje, totálně mění celou tu aranž. A je to fakt fascinující. Mohlo by to zahrát prostě jako ten rakec, ale neudělají to. Je z toho prostě úplně jiný zvuk na konci. Takže vidět, že jako to prostě je fakt inspirativně, to dobrý. A to mimochodem mě baví nejvíc ze všeho. Jako baví mě psát ty písničky sám, ale potom, když to zkouším s tou kapelou a ten tvar se tomu nějak jako vyvíjí a vyloupne se to v něco jako překvapivého, k čemu dospějeme v tom kolektivu, tak to jsou asi jako nejhezčí chvíle, pokud ne mýho života, tak minimálně té kapelní existence.
No ten element vlastně toho dalšího člověka nebo lidí je strašně důležitý vlastně.
To jo.
Protože to, jak jsem mluvil o tom egu, tak ono tě to trošku vlastně usměrňuje i v tomhle směru.
Jasně, úplně.
Ale máš ty jako by to poslední slovo?
No mám, ale snažím se nebýt despotický.
No to chápu.
Že to jako nemá smysl někomu něco vnucovat, když se mu to fakt nelíbí, tak to je lepší to nechat být. Pak jsou chvíle, kdy třeba naopak jako cítím třeba, že to ego brání někomu jinému, aby to přijal, to, co se třeba líbí všem ostatním. A pak se uchyluji k různým fíglům, že to třeba snažím podat, aby to jako vypadalo, že on jako neustoupil, ale přesto to tak uděláme. No, to je taková diplomacie. Mohl bych být nekompromisní a vlastně vůbec to takhle nedělat, ale mám k tím lidem citovou vazbu, tak se snažím jako nebejt, jenom, že nebejt jako despotický, ale nebejt ani protivný, abych jako ty lidi nerozčiloval. Taky nechci, aby mě někdo šikanoval.
Hele, a ty si, vy hodně spolupracujete s Ondrou Ješkem, o kterém jsi mluvil. A Ondra umí být teda hodně razantní v tom, když se mu něco nelíbí. Jak to jiskří takhle mezi váma?
No, on je takovej, že má různý formy odporu, jo. Jedna je třeba, že demonstrativně z toho znechucenej. Že říká, o, tak si to udělej, no, nebo to nuda. Nebo tak jako takový trošku citový vydírání, jo, že říká, tak jako jo, tak nahrajeme, no, všechno zajímavé se u toho zničil, no. A to je jedno, nebo, pojďte.
Přesně vím, o čem mluvíš.
No a...
No, on je, jako, Ondra je řekl fascinující člověk, jo. Jako strašně inspirativní, ale umí být opravdu hodně drsnej.
Zaťatej takový. Ale já si myslím, že to je vlastně dobrý, protože daleko horší než tohle je když cítíš, že to pro ty lidi není důležitý. No, když prostě tak jako ti všechno odkejvou a myslíš si na něco jiného a uprostřed zkoušky si vytáhnou ten mobil a něco tam jako píšou s někým, tak si říkám, prčic, tak asi můžu udělat sám tu písničku, tady nemusí být se mnou. Mě vlastně potřebujeme Ondru proto, že potřebujeme někoho zvenku, kdo nám řekne, že ta věc funguje nebo ne a kdo fakt jako má proto cit a to on má.
To on má, no. No tak on je fantastický.
A je s ním sranda.
Je, ještě. Velká. Já jsem u něj nedávno byl kvůli něčemu a vzpomínal jsem na to, že jsme tam kdysi s Houpacím jako něma něco nahrávali a teď jsme pracovali s Ondrou, byli jsme tam 2 dny v tom studiu a on třetí den nepřišel, protože prostě strašlivě onemocněl. No. Nějaká viróza šílená, ale mezi tím on domluvil, že ho zaskočí Dušan Neuwirth. A teď najednou prostě ten třetí den ve studiu byl úplně jako jiný člověk. No.
A jaký to bylo s tím Dušanem?
No, s Dušanem to bylo výborný, ale úplně jiný. To bylo opravdu, jak když přijde protipol. Jo. A bylo to jako opravdu zvláštní, že Ondra je ještě navíc takový strašně hyperaktivní. Takže on u toho nahrávání zvládá ještě spoustu dalších činností.
Si píše asi s 10 lidma, posílá se s nima videa, hraje nějakou videohru.
Přesně tak. A to Dušan nedělal. Dušan aspoň celou dobu vypadal, že se soustředí na to, co děláme my.
No.
Ondry to bylo takový těkavý a bylo to hrozně jako zábavný vlastně. No. Protože tam člověk dohrál písničku a Ondra mu pak hned ukázal 10 zajímavých věcí, které mezi tím, co my jsme nahrávali, tak on zjistil. Jo.
No, ale zároveň ti řekl třeba 10 věcí, které písničce.
Přesně tak. No. Já si pamatuju ještě takový okamžik, kdy jsem nahrával nějakou basu a nahrával jsem to a teďka jsem dohrál ten part a říkám mu, prostě tam jsem v první sloce udělal chybu. A on tam se mě otočil a říká, už tam není.
To je jedna varianta. Druhá varianta řekne, bylo nejlepší právě.
No. Jo. Chyba je největší stavební kámen písnička.
Na kafe s Davidem Pomáčem.
Napadlo ti někdy udělat něco s někým úplně jiným?
Jo, napadlo, no, ale to už je...
Jako třeba úplně z jiný scény?
Hmm. Vždycky, a to jednou za čas myslím, a je to jako blízko, ale zároveň nemůžu toho Ondřeje opustit, to je fakt jako, to je taky manželství už. A taky ještě nemám pocit, že bychom se vyčerpali, jo, to chci ještě říct, že to ne, jako já v tom necítím rutinu, takže mi to furt přijde super. Ale kdyby mě řekl, hele, on by mi řekl, hele, už mě to fakt nebaví, už pište někam jinam, jo. Tak bych řekl, no tak jo, a vlastně bych se, jako, měl bych takový to, jak když ti jako zruší koncert a to tě zároveň štve a zároveň si řekneš, no tak můžu jít někam jinam. Ale když jsem mu to naposledy říkal, že jsme točili někde desku, tak se tak jako a teď si nevěděl, jestli to je vtip nebo ne. On často dělá takový ty vtipy s tou vážnou tváří, jo. A řekl mě, a to bych byl hodně smutný, kdybyste točili desku někde jinde. A já jsem říkal, aha.
Takže zpátky citové víra.
Ano.
Vlastně jako rozumím tomu umělecky, ale budu hodně smutný.
No. Tak to je fakt těžký, no.
Jak to máš teďka s tím herectvím? To je poměrně nová disciplína.
No, ale tak už to...
No oproti, myslím, oproti hudbě, už to děláš nějakou dobu. Teďka se o tobě pokaždý, když teďka aktuální článek nějaký o tobě najdu, tak je tam vždycky herec. A hudebník samozřejmě. No.
Já se cítím prostě, jak to mám říct, já se cítím prostě jako Martin Kišperský. No. Bo já se cítím, ani možná to Martin Kišperský není přesný. Mě prostě baví, když někdo osloví. Teď třeba jsem dostal nabídku napsat průvodní slovo k výstavě obrazů, nebo když mám psát sloupky někam, nebo když dostanu zakázku napsat hudbu, buď to k filmu, nebo k divadlu, tak já se to cítím dobře a neřeším to. A jako herec to má určitý speciality, no. Je to takový trochu festival promarněného času. Protože sice je hrozně krásný jako ležet půl dne v Maringotce a povídat si s Josefem Abrahamem, nebo se tam dívat, já nevím, jak se češe Elizaveta Maximová, ale říkáš si v duchu, no, jako nic jiného ten týden neudělám, než že budu tady točit tu detektivku, protože tady jako prostě není ten prostor pro to. Dostaneš za to dobrý prachy, to jako je super. Že až se jako a stydíš, jo, protože prostě točíš někde v místě, kde lidi ráno kopou silnici, tam prostě stojíš a přijde k tebe nějaký runner a říká kafíčko, pane Kišperský, bagetku, nechcete si stoupnout k tomu teplometu? A ty máš prostě ranec za ten den, jo, co oni tam musí jako vykopat, co oni tam kopou týden, to ty máš za den. A... Je to zábava, no. Já se k tomu přistupuju jako odpovědně, vždycky snažím to udělat nejlíp, jak to jde. Mám k tomu takový, jako mám takový vkus, že mě třeba se z nějakého důvodu se mi hrozně nelíbí, když herci přehrávají. Se dívám na český film, oni tam rozhazují rukama, koulí očima, tak mě to hrozně rozčiluje. A takhle se snažím hrát, když je to na mě, tak prostě hrát, jako kdybych nehrál. Ale pak se stane taky, že prostě mě zavolá třeba agentura a řekne, abych zahrál, já nevím, nějakou malou roli v nějakém českém televizním filmu. Tak tam přijedu, udělám to a ten režisér mi řekne, hele, to ne, to musíš prostě u toho, já musím vidět, že jsi rozčilený. Musím vidět, že jí máš rád. Tak já se začnu jako šklebit a říkám si v duchu, no to kdybych teďka byl v té kapele svoji, tak to bych řekl prostě ne. A teď musím fakt to ego slumit a posloužit tomu celku. Udělám to rád. Ale při hudbě rozhodně cítím větší svobodu. A proto mě to taky jako k tomu víc stáhne.
Takže jsi nejseš typ, který chtěl být od dětství herec?
Vůbec. To ne. Jako je to super, je to fakt zábava a je to dobrodružství, když se to pěkně potká. Ale já jsem ve školce slyšel, tam puštěli hudbu k tanci, jsem musel tančit, to cvičit vlastně. A já jsem si říkal v té chvíli, že to je ta nejhezčí věc na světě. Si pamatuju do dneška, jak najednou jako všechno dostalo smysl. Od té doby teď sbírám vinily a CDčka. Poslouchám to furt. Já prostě jsem, když si jdu lehnout večer a jsem tady sám a nic nemusím, tak asi každou noc si pustím jednu gramodesku a to poslouchám, jako kdybych si pouštěl film. Poslouchám, dívám se do té tmy, neusnu u toho, tak si pustím celou tu desku a hrozně jsem šťastný. Jo, Eliška, s kterou jsem točil, Eliška Křenková, moje milovaná kamarádka, tak ta se po večerech prostě kouká na filmy. To se v hlavě jako jede to, jak to tam ty lidi dělají a zajímají to. A si pouštím hudbu.
No to je jasný. Já jsem vždycky chtěl běhat. Totiž.
Jo? A tak to proto
já jsem, to já jsem vždycky chtěl a protože mi to vždycky fascinovalo. Jo. Ale samozřejmě čím jsem starší, tím a znám spoustu lidí, kteří to dělají, tak vidím, že to vlastně není zase taková zábava.
Je to dřina.
No a že to vidím to na těch lidech, jak je to vlastně těžký. Hmm. No. A jak bojujou prostě s tím přesně, jako co by chtěli oni, jak by to chtěli zahrát, ale do čeho jsou jako více či méně tlačený. A že někdy ten herec podle mě má takovou těžkou úlohu v tom, což mi přijde fascinující, že třeba film se prodává na ty herce. Jo.
Hmm.
Ale ten herec vlastně na ten výsledek nemá vůbec žádný vliv.
To ne.
Že to je opravdu, prodaj to na tvůj obličej, ten film, ale třeba ten film je strašně pitomý, jo, protože to prostě se nepovede z nějakého důvodu. A ten daný herec v tom filmu může být sebelepší, ale prostě když ten film jako celek nedává vůbec smysl, tak na to zapomeneš. Takže to si uvědomuji, jak je to strašně těžká profese. Ale možná jsem se tomu nikdy nevěnoval natolik, protože mě vždycky víc fascinovala hudba. Ale samozřejmě, že bych se ničemu nebránil. Jo. Já si to možná trošku kompenzuju na tom pódiu.
Na pódiu, já jsem si říkal, že jsem viděl ten koncert, že jsi to dělal taková rozmáchlá gesta.
No, já si to trošku kompenzuju, ale to je spíš taková legrace.
Aha.
To právě tam je to přehrávání, aby to bylo spíš jako nadnesený. Jo.
Chápu.
A někdy to jde, když jsou světla a když je mlha, tak to hned člověku naskakuje, že to může být dobrý.
A někteří zpěváci jsou jako vlastně hodně herci.
Hmm.
Jsme se o tom bavili včera s kamarádem, jsme hrozně přemýšleli nad tím, jestli Daniel Nekonečný byl pořád Daniel Nekonečný, nebo byl Daniel Nekonečný jenom na pódiu. Jestli když přišel domů, tak si sundal to žlutý sako a nasadil si brýle a v klidu si četl. A nebo jestli tam prostě měl doma
17 brazilských
tanečníků, který mu jako tančil a on si u toho tam dával 10 line koksu za večer a skákal z okna. To mě zajímalo. Ale vlastně to asi není důležitý. Prostě...
Není, já si spíš myslím, že ta varianta s těma brazilskýma tanečnicama je pravděpodobnější.
Já si taky myslím, no.
Ale... A o to víc je to uvěřitelné.
A co je s nima vlastně dnes? To by mě zajímalo teda.
S těma tanečnicama.
To museli vrátit někam.
A nebo prostě jsou s někým jiným.
No.
To je pak těžký. No. A brazilská tanečnice, to musí být těžký, když nemá možnost tančit u Daniela Nekonečného.
A nebo tam jako jenom žijou v tom jeho baráku teďka sami a čekají na příchod nového Daniela Nekonečného.
A znovu zrození.
Ano.
To by bylo hezký. To by byla hezká sekta. Čekání na Daniela Nekonečného.
Pamatuješ si takový ty, že teď to tak nefrčí, ale já si třeba pamatuju takový, jak se jmenovala taková ta sekta, co spáchala sebevraždu v 90. letech hromadně, jak to byl takový ten plný dům lidí, kteří se jako tím jako odebrali na tu jinou planetu. Teď toho to jako hrozně uvízlo v hlavě a pořád tyhle ty jako fanatické věci fascinujou.
Já se nepamatuju.
No, já si pamatuju takovou reportáž, že ještě v té době, jak jsem byl kluk, jo, tak mě bylo 13 a díval jsem se s našima na televizi vždycky, a nejdřív byly prostě seriály, které frčuje Akta X a tak, a to bylo jako to tajemno, jo. A pak najednou byly zprávy a tam jako v podstatě něco, co mohlo být v tom sci-fi seriálu, tak bylo jako reálně. Ten svět prostě řešil v té době, ne, že se prostě blíží jeho konec a ty lidi hledali nějakou novou cestu.
No tohle je zajímavé, že se člověk dostane do nějaký fáze, kdy se uchýlí k něčemu takovému.
No. Tak ne každý to má vyřešený, takže že jde s kytarou na pódium a v tom má ty grády, co potřebuje. No.
No, ty bys mohl vyjít z cektu osamělých posluchačů gramodesek.
Ježiš, to bylo skvělý. Ale tak to...
A jednou za rok by se udělal nějaký sjezd. V nějakém velkém domě, ale každý by byl v jedné místnosti.
Aha.
Každý by poslouchal tu svoji gramodesku.
Jo, chodila by tam spousta koček, který by všichni krmili v těch místičkách. A pak by tam za náma přijeli ty brazilky. Mm-hmm. By nebylo smutno doma. To bylo dobrý, no.
To uděláš?
To udělám, doufám.
Tak to je skvělé. Děkuju za takovýhle příslip. Teda.
Já jsem zase slyšel, že ty, když jsme teda u těch věcí, které člověk dělá, tak ty máš kavárnu, mm-hmm. platí to?
Mám, no.
A je to dobrý? To je skvělý život?
Je to strašně těžký a složitý, no. Teďka kor po tom covidu.
Ale já jsem měl takovou vizi kavárenskou, jo, kterou bych ti rád předal potažmo posluchačům. Bych si hrozně přál, aby někdo udělal v nějakém velkém městě kavárnu, která byla úplně totálně přísně asketická. Že by tam byly jenom jako takový tvrdý stoly a tvrdý lavice. Bylo by to absolutně jako odhlučněný od ulice. Nebyl by tam vůbec signál na internet ani na telefon. Nesměl bys tam mluvit. A podávala by se akorát voda nebo jako napití. Nějaká jako strašně jako dobrá, ale jednoduchá polívka. Chleba. Jednoduchý, ale jako výborný chleba. A lidi by tam chodili prostě jenom sedět a mlčet a jíst tyhle ty primární potraviny.
Víš, kolik lidí by tam chodilo? Takový chvál, nebyli si to představit?
No, něco mezi Narváno a nikdo.
Myslím si, že spíš ta ručička byla na tom ukazateli nikdo, protože to nevím, no.
No,
možná jsem skeptický.
A ty nemáš nikdy pocit, že bys potřeboval, jako, když jsi v tom městě a máš tam 2 hodiny pauzu, že bys chtěl jako všechno vypnout?
Jo, jo.
Dostat se do takového váku?
My jsme teďka v kavárně měli výbornou akci, křest knížky a bylo to moc hezký, moc příjemný, ale jak tam bylo hodně lidí, tak tam byl takový hluk, že já jsem si musel jít na ulici si sednout.
No, tak tady bys to měl. Tady bys měl úplně komfortní, ticho uprostřed hluku.
Asi by se to nesmělo jmenovat kavárna. Tady od té kavárny lidi něco očekávají.
Hmm.
Minimálně kafe, když tam půjdeš do kavárny, kde dostaneš jenom vodu, chleba, tak...
Hele, tak kafe by tam mohlo být ještě taky, tak jo.
A to je samozřejmě...
Ale bez mlíka.
No tak to samozřejmě.
Koubojský.
Jako business plán je to složitý vymyslet, jakýkoliv. Jo.
Hmm.
Ale primárně do kavárny a se chodí lidi bavit spolu.
Mně se vždycky líbilo, jsem četl, že Haruki Murakami měl v Japonsku, než se stal spisovatelem, tu kavárnu, kde pouštěl jazzové desky.
Hmm.
A to asi dneska už by nikoho dokoho nedostalo, jo, ale jsem si představil, jak to tam asi vypadalo, jak to jako vedl. Jsem tam jako stál za barem a pouštěl Milese Davise, nebo co to jako bylo.
To je zajímavý, tady s tou hudbou jako v kavárnách je to strašně taky složitý. Vlastně, když tam chceš mít desky, tak to je někdy ten provoz té kavárny, vlastně ti nedovoluje to se o to starat. Vlastně je to strašně náchylný a potom, když ti tam hraje celý den jedna deska, kterou musíš ještě každých 15 minut otočit, mezi mytím nádobí, to není úplně ideální.
Hele, nebo by to mohlo být jako, když se na Kubě vyráběly doutníky, tak vždycky seděla ta místnost plná ženských, co balili ty doutníky a někdo seděl jako před něma a četl jim romány na pokračování. To mohlo být třeba někdo, kdo by jako celý den v té kavárně četl.
No to já jsem poměrně nedávno, ale už to třeba roka půl, dva, jsem říkal kamarádovi Honzovi Slovákovi, který začal číst Kafku, aby chodil číst k nám do kavárny. Jo. A nakonec se to nerealizovalo, ale přesně to byl ten důvod, že tam to musíš na to mít speciální jako večer. Že prostě představa, že přijdeš do kavárny, kde sedí 30 lidí a najednou tam je nějaký pán, který začne číst Kafku, jako strašně legrační a vlastně taková až jako oživující, jo. Ale, ale vlastně s tou realitou se to potká tak, že to vlastně vůbec, že to není možné.
To nedává smysl. No.
Vůbec to nejde dát dohromady.
Já tak jenom jako sním o tom. Ale taky bych asi pak potřeboval ve městě něco s někým vyřešit, přišel bych do kavárny a tam někdo četl.
Že ta realita je taková, že buď se tam jdeš najíst, nebo tam jdeš na schůzku, nějakou, ať už osobní nebo pracovní. Jo, a teďka, kdyby ti tam, to podobně vlastně v různých takových jako vlastně relativně drahých podnicích dřív chodívali houslisti.
Jo.
Od stolu ke stolu a mě samotnímu by přišel takovýhle moment jako rušivý, kdyby tam najednou někdo byl. A...
Ale už jsem skoro nezažil ten pocit, že někdo sedí v té kavárně a hraje takový to piano nenápadný, ale hraje ho naživo.
To jsem moc nedělal.
Ani nevím, jaký je to pocit, člověče.
Myslím si, že se to dá zažít v kavárně Lucerna.
Aha.
Ještě pořád. Ale ne jako na denní bázi určitě. Dobrý si sám sebe představit, jak tam takhle hraješ.
Ne. A já bych ani neuměl tu hudbu, co by tam jako plnila tu funkci. Ale třeba bych tam mohl třeba hrát jenom, bych třeba nespíval, bych to jedině rušil, bych hrál jako třeba akordy těch písniček, co mám. To jsem taky jednou zažil výborný večer. Jsem šel v 16 na koncert kapely Abraxas. A před ní hrála kapela Kulhavá krůta. jako support. Ale ta kapela nepřijela. Protože měl nějaký problém, nějakou nehodu nebo něco. Ale přijel jenom basista, který šel po vlastní ose. A ten basák odehrál ten koncert sám. No, prostě fakt myslím, poměrně jako, nebylo to nějaká jako jedna písnička, fakt hrál tam dlouho. Ale odehrál a nespíval, odehrál jenom ty basové linky. Stál uprostřed toho pódia a řekl, no já jsem přišel tady, kapela nepřijela, tak vám zahraju aspoň já. Ale prostě hrál tam ty osminy, šestnáctiny, prostě jenom ty podkladové linky a všichni seděli a poslouchali to.
To je skvělý. To mi přijde jako velká odvaha.
No to bylo jako výborný, no. Tleskalo se.
Hrál jsi někdy ty na nějaký akci, o který jsi říkal, že to je jako nepatřičný? Jo, že tam nepatří ty písničky tvoje?
Jo, moc krát. To byl někdy jako špatný odhad pořadatelů, kteří jsme mě někam pozvali. A teď došlo k tomu gračnímu pocitu, kdy třeba, já nevím, třeba jsme mě pozvali na podnikový večírek a ten pán, co ten večírek organizoval, nebo měl třeba na starosti tu kulturu tam, tak ten to třeba miloval a ten jako se úplně zářil. Takový jako špatný odhad. Říkal, no to tady všichni, až to uslyšejí, to se z toho zblázně, jo. To bude skvělý. Já se na to tak těším, že to konečně jako poznají. Já jsem se tady ptal a nikdo vás nezná. No, to oni teďka jako všichni budou, jo. Nadšení budou. Mám pak hrál a teď ty lidi vůbec to nechtějí, jako to nezajímá a jak to vlastně je fakt hluboce obtěžuje. Jo. Jsem si říkal, no ale co teď, jak už jsem tady, tak se to nevzdám. A pak v tom davu jsou určitě nějací, co se jim to líbí, jenom se neprojevují, protože to nejde, nemají tu převahu. Tak jsem to tam jako očmrdlal a říkal jsem si, zvláštní životní okamžik, jo. Vlastně to, co děláš nejlíp, tak umíš a máš to fakt rád, přijdeš rád lidem, kteří to fakt nechtějí. Jako kdyby sem někdo přišel za mnou a hrál mě nějaký klasicistní skladby na čembalo, tak by to taky nebavilo. No.
Jsem si teďka u toho vzpomněl, jsme jednou z Kyšlovsky přijeli do Ostravy, do divadla, tam nás pozvali a si nepamatuju přesně, kolik tam je místa, je to ohromný divadlo. Nevím, jestli jsi tam byl někdy.
Nevím.
Fakt je to veliký divadlo, 300, 400 míst určitě. Na ten náš koncert jich přišlo 14. A ještě si posedali tak, že nebyli opravdu blízko. Jsou tam byly nějaký ostrůvky lidí, na kterým jsem, myslím si, že první nejblíž seděl někdy třeba v 15. řadě. A to pódium bylo asi větší než všechny kluby, do kterých jsme předtím přijeli. A my jsme to teda odehráli, protože co můžeš dělat? A já jsem se pak toho pána šel zeptat, jako proč to dělá. Jako proč nás pozval. Že to muselo být jasný, že prostě 400 lidí jako nemůže přijít. A on byl tak nadšený, že říkal, takhle tady začínal i Tomáš Klus.
No.
Takže počkejte za rok, dva. Tak my jsme čekali. V Ostravě pak už jsme hráli jenom vlastně jenom jednou. A v hodně malým klubu.
No ale já třeba z těch věcí, jako, mě to samozřejmě by se líbilo, kdyby jako stála fronta před klubem. A to se i občas vlastně stalo. Jo. Ale jako si říkám, tak ty věci jsou tak, jako asi mají být. Cítím jako fakt velký vděk za to, jako být v tom undergroundu, to je super.
Já se taky snažím hrát pro málo lidí úplně stejně jako pro hodně lidí. Že to je vlastně pro mě ten výkon je stejný.
No jasně. Ne, ještě třeba jako intenzivnější. Ale já si pamatuju, že jsme takovou lekci měli, že právě v té naivitě, když jsme hráli s Květama ty první roky, tak jsme v roce 2004 jsme vydávali první desku a teď to prostě samozřejmě nikdo neznal ještě. Ale byl ten svět nějak nastavený, že jako třeba hodně novinářů s náma dělalo rozhovory tehdy, jako nová kapela, první deska, super. A my jsme tehdy jako byli pozvaní dokonce jako nominovaní na Anděla. A tak jsme tam jako jeli a tam dělali ty rozhovory a všichni jako nám říkali, no tak silnej debut, jo, líbilo se nám to, skvělý. A bylo to v televizi, jo. A my jsme měli pocit, jako, že to je jako už teda jako strašně dobře nakročeno. A druhý den potom si pamatuju, že jsme měli koncert v čajovně, myslím, že to byla Česká Třebová. A my jsme tam jako jeli jako králové světa do té čajovny. Jo. Ale zapomněli jsme trošku na to, že ten koncert v čajovně domluval tehdy Aleš, bubeník, tak nějak jako, že té paní zavolalo, že se má rád tu čajovnu, že tam můžeme zahrát. A my jsme tam přijeli a vystupovali jsme z auta, tak jsme viděli, že ona jako přitlouká na dveře ten plakát, jo, což bylo třeba hodinu a půl před tím vystoupením, který předtím nikdo neviděl. A my jsme si rozložili ty věci a nejenom, že na ten náš koncert vůbec nikdo nepřišel, ale nepřišel nikdo ani do té čajovny. S výjimkou chlapce, který přišel za tou paní a přišel z nějakého tréninku kung fu. Měl úplně propocený kimono v batohu a když ten koncert neproběhl, tak prostě nám pomáhal nakládat věci potom. Jako jsme byli smutní, tak nám pomohl. A my jsme v tom chaosu nakládání naložili ten jeho batoh. A měli jsme dlouho takovou jako připomínku, že jako batoh se špatně posílá poštou. Když ten Aleš měl doma takový ten pootevřený batoh a z toho se mu tak malo linula jako podezřelá vůně toho spoceného batohu. A ten měl doma třeba jako čtvrt roku, než se to podařilo vrátit. Takže dlouho jsem na tohoto vzpomínal jako takové jako uzemnění. Jo. Jsme tam přijeli a fakt jako v tom městečku, nevím, no, to je zajímavé, když prostě přijedeš rád a teď třeba hráš uprostřed sídliště a díváš se na to, jak tam okolo tebe jsou fakt tisíce lidí v těch obrovských barácích a blikají jim ty modrý okna, se všichni dívají na televizi. A do toho klubu přijde taková parta jako úplně výlučně orientovaných fanoušků, se zajímá něco takového. Tak já teda jako to mám tak, že k těm lidem, co přijdou, cítím teda úplně jako velký obdiv a lásku. A čím jsem starší, tím méně někam chodím na koncerty. Že už jako u těch třeba, co jim je 40 jako mě a vykopou se a přijdou, jo. Tak si říkám, to jsou bohové. Jsi máš ukrojit z těch povinností a únavy, aby se sebral a šel na něco, co třeba nevíš, že se bude dobrý, tam nebudeš nudit. Boží.
A stalo se ti, že jsi někdy prostě neodehrál ten koncert? Kromě, když tam byli lidi, že to bylo někdy tak strašné. Tam se to ti stalo, jsi mi to připomněl, mi tady naskakují historky, na který mám někde zasunutý. Aha. Ale jeli jsme s Marií naše první tour na Slovensku a první koncert byl v Humenem. Aha. Takže zaprvé ten přejezd byl teda nádherný. Jo. A tam jsme přijeli do takového toho sídlišního komplexu, kde dřív byla Masna a nějaký domácí potřeby. A teďka tam byl klub, který byl docela veliký. Den po nás nám říkali, že tam hraje Slobodná Evropa, že je vypredané. A na nás tam přišlo 6 lidí, nebo do toho klubu přišlo 6 lidí, na nás nepřišel nikdo. Jo. A tehdy my jsme hráli jednu takovou písničku, která byla ve slovenštině. A asi půl minuty jsme měli jejich pozornost. Takhle otočili od piva na nás, poslouchali ten text a zbytek té písničky se nám posmívali, že to zpíváme blbě. Čehuni se snaží zpívat slovensky. A to byl teda koncert, kdy jsme třeba po 20, možná 25 minutách jako opravdu přestali hrát. To nedávalo absolutně žádný smysl. A pak jsme měli nádherný, pak byly další dva koncerty na Slovensku a ty byly nádherný. Jo. A tohle se nepovedlo.
Já jsem někdy do těch koncertů jako šel s takým jako poraženeckým pocitem. Jo. Že jsem prostě už jako začínal s tím, že jsem se jako stavil do pozice, že to je blbý a že to bude blbý. A došlo mi, že to je hrozná chyba, protože v té chvíli to fakt většinou blbě dopadne. A i když hraju v kapele s někým, kdo jako začne jako povzdychávat, jo, tak mě tím hrozně sere ten spoluhráč. Já prostě chci, aby mě všichni jako naopak hecovali, že to bude super. Úplně si pamatuju, jak jsme kdysi hráli koncert v nějaké hospodě, kam nás pozvali prostě na vesnici za Brnem, že tam bude pár kapel, že máme zahrát taky. A my jsme tehdy nám bylo 20 a jsme tam přijeli a měli jsme jakou sestavu jako plechovky, mandolína, španělka a violončelo. Jo. A ty tam prostě byla hospoda, všichni měli trička Iron Maiden jako, a měli tam ty škopky a zvukař, který to nebyl schopen zvučit. A na dveří byl napsaný provozní doba a pod tím byl napsaný fixem chlastej pičo nebo jdi do prdele. Začali hrát. A teď bylo vidět, jak ty lidi se na nás dívají, jako co to sakra je. Ale ve mně naskočil takový nějaký hrozně pocit jako absurdní euforie, že se to tam tak hrozně nehodí, že mám z toho úplně totální radost, že to tam můžeme drhnout. Že jako po pár písních zakončených jako vlahým potleskem jsme to fakt přetlačili. Ta hospoda těch metalových máníček, co tam chodil na Brutus, tak normálně nás úplně přijala. A bylo to super. Ale kdybych to vzdál, tak je to v háji. Takže od té doby na to myslívám a říkám si, jako neházej flintu do žita.
Martine, děkuju. Ať to není blbý a ať to nezdáváš.
Napodobně, Davide, děkuju.
Já děkuju.